sango ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko wa ila mpe boye bulamu na vino banso na manaka mabiso, sango amuki ililo, uzeliba sango na biso na lokotel ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo Onzela Masini, na listalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango, te melibino lelo. Na ituka ya Norkivu, Mingongo Mitombwami na Ngumba Goma, simambula matali ya Ekolo Congo Démocratique, kosenga Bolongwi na Lumbango, bwamulobeli ya MONUSCO na RDC.
Yaweme tenobi gouvernement a rezone kutu magamba kwa revize ba da kontrate, a rompre kaka kwa revize te, a rompre konsa ba chen.
Nini penza isengeli kusala pona kuzungisa kimia solo na ituka ya Ituri, tukulanda makanisima bayi ituka iye.
Batu wana bazama zamba, denge bakomise sele fe, vrema, toko senga na batu wa bazui bango anshare, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, foto za la kimia.
Bismarck Biyombo, mosani monone ya Ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi bilenge pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tompe football professionnel.
L'objectif de la mission est de faire une opportunité à Bajin, comme on a fait aux États-Unis.
Tokosu kisa masono wa biso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi. Lelo akolobela maimatali lo lingekani, circoncision e kokiko batela na bokono ya VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible. Tala masolo tobombe libino wa mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolai na simo mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga maikolo Congo Démocratique pembeni ya basimba minduki ya M23. Ezali maloba maema bimi na linaka ya balukiluki tope ba expert ya ONI lobi loliki. Kolanda linaka tope rapport eye mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga ma RDC peni ya basimba minduki ya M23 wuto sanza zomi na yoko ya mobu moliki kino sanza motoba ya mobu moye na kopesa ka bango bibundeli ya ndenge na ndenge pona koluka koboto la bamboka na ngambo ya este ya RDC. Lina kalie, libimisi na mpwasa ba konzi ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kuwanga na ete mampinga na bango mazali na mabele ma RDCT. Wuto sanza ya misato ya mobu moye, bitumba makasi lizali kongala kati na IFRDC pe basimba minduki ya M23 ba ibazui ba mboka ndike na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Procureur général ya Cour de cassation a sengi uto mokolo mwa le 29 juillet moliki na Assemblée nationale ya RDC na kozwa ndingisa ya kolongola bo bateli tope ba immunité parlementaire ya mokili mibeko Jean-Marc Kabund na ntina ya kosambisa ye. Pona yango, mbo soko ya ponga mokambi ya Assemblée nationale a bengisi M. Kabund na ndako na ya mosala o mokolo mwa lelo na ntina ya kosala bo mobeko mosengi maima singeli mpo ete bo batela miboye bo longwa pona kopesa nzela na bazuzi na kosambisa ye. M. Kabund a fundami na kofinga pe kozanga maloba mabutosi na mokonzi wa ekolo o maloba azwaki mikolo mileki. Bayi polisi mibale bazwami na makasi pe bamemami na bisika biyebanite wuto mokolo mwa yambo mwasanza eye na bayi bamonali kozala basimba minduki na mboka Kabimbo pene na Minembwe na teritoire ya Fizi, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ma lieutenant Meya Jeremy, molobeli ya mampinga ya Minembwe, ezalinde basimba minduki ya Tugane Hugumino, bayi bakambemi na Michel Makanika, yoko kolonel ya kala ya bayi FARDC, nde bazali sima ya bozwami boye. MONUSCO misala ya bokengi ya ONU na Ekolo Congo Démocratique esakoli ete endimi mokano mambula matali ya RDC na kobengana molobeli ya MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique kasi basakoli ete bazali na mawa ete mokano moye mozwama. Na liye disi babinisaki mokolo malobi, bayi MONUSCO basakoli ete bakokoba kosala mosala na pembeni ya bayi mboka pe bakami ba RDC pona kokokisa botinda na bango na ekolo eye. Lobi loliki, mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esenga kina Mathias Gilman, molobeli ya MONUSCO na kolongwa na Lumbango o mabele ma RDC pona maloba alobaka mikolo miliki na maimatali bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23. Na province ya Mai Ndombe, batozoi na mibale bakufi na likama ya mituka na mboka limite na territoire ya Kwamut, lobi mokolo mwamisa to moleki. Kolanda bafandi ya bisika biye, mituka mibale ya minene ni emimimaki bato mpe biloko na bango, esukaki na libulu ya munene po nzela ezali malamu te. Na ilobeli actualite.cd, David Bisaka, wazali rapporteur ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe, asengi na mbula matali na kusala manso pona kobongisa nzela eye ya mabele kati na Mongata mpe Ngumba Bandundu na province ya Kwilu, kino na territoire ya Kwamut, poete makama ya boye, masali malisusu te. Ekolo Kongo ezali koyamba uto mokolo mwa le 2 août moliki na Ngumba Brazzaville, Congrès panafricain ya mbala ya zomi ya mathématique. Édition e ya liboso ya ba mathématicien na Afrika katikati, ezali kosangisa kino mokolo mwa le 6 août, ba scientifique ya bikolo biike, pona koluka komatisa misalami ya science, mpe ba technologie ya sika. Na ekolo Senegal, bayi opposition ba sengi bo pemisi ya bo bimisi ya mbano ya maponami, baba kilimibeko boye bo sengela kiko sale malelo. Basakoli ete, yambo ete, bo bimisi yango esalema, esengeli bo lukiluki bo salema, na bo fundi boye bo salema ki ete, mwa nungu nungu, pe moyibi mo salema ki o mokolo mwa mposo. Tokomi na suka ya basa mwana biso wa mokolo mwa lelo, totondi bino bo tondi loko la bolanda ki biso. Ezala ki bongo Marius Mohunga o ilobeli eye. Ezala kibongo basangona biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Nord Kivu, Mingongo Mitombwami na Ngumba Goma, si mambula matali ya ekolo Kongo Demokratik, kosenga bolongwi na lombango bo amulobeli mwa MONUSCO na RDC. Yoko bakeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu, alobi ete esengeli ete misala miso ya MONUSCO milongwa kasi moto moko kakate. Tora ndabolai, uto Goma na fiston isemwami.
Bolongui bwa molobeli wa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika bolakisi penza ete mbula matara ekomi koyoka bosenga bobayi mboka maloba mayemi mazali mamokili mibeko wa ituka ya Nord Kivu Emmanuel Kabuyaya pona ye esengeli ete mbula matari esilisa boyokani tope kontra na bayi MONUSCO tosoki maloba mamokili mibeko Emmanuel Kabuyaya
bino kola bana Kongo epi precisement bana este MONUSCO eyaki este pona koprotege biso eyaki pena Kongo sur base des accords signés par le gouvernement le bi azo benga na kaka porte parole na MONUSCO to le bi très déjà très bien to comme raisonner même mon gouvernement mais akene ti musika benga na bango très bien parce que toza baza ala sur base d'accord mais accord on bazo ko respecter en été bango mo ba le bi que nous sommes incapables à assurer une sécurité je te le dis quand même bango tani ya wone to le bi gouvernement a raisonné que tu m'a ko réviser ba contrat et a rompre kaka ko réviser te a rompre comme ça ba kende
nanga mo isusu dadi salé oyo azali nganga mayele na maimatali politiki mpe molakisi na kilese likolo alobiete mbula matari ekokiko boe ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika kasi ekokiko uzala kaka moko na bikolo bie bizalili sangali ya Nations Unies toyoka dadi sali
mbula matari ya RDC ekokoko eko boe ya misala ya MONUSCO paske eza akor oyo RDC eza na Conseil de Sécurité na Nations Unies e o eza mission MONUSCO eza kaka mission RDC eza amoko ya Nations Unies ya communauté internationale mais même côté kuna soki RDC lingi ekobima mais normalement na mission RDC effectivement ekobima na mission ana pour RDC kosenga lokole senga ki même depuis un peu avant mission ana esila nde wana sur renouvellement il faut ezala normalement il faut RDCP ezala na moins beaucoup kuna même si les Nations Unies de ko renouveler Conseil de sécurité mbula matari ya RDC eko koboya misala ya MONUSCO mais pe etikali membre ya Conseil des membres des Nations Unies na na ba opération mususu na organisation mususu Nations Unies le kona UNICEF PAM etc wana problème les
amis tosimba ite mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esenga ki bolongui na lombangu bwa molobeli wa MONUSCO pointe alobaki mikolo mileki ete bayi MONUSCO bazali te na makoki maye masengeli pona kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratike kobundisa basima manduki ba 23 baye bazali koboma batu na territoire Rutshuru awa na ituka Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Totondio Botundi, fiston ise mwami. Nini penza esengeli kusala pono kuzongisa kimia solo na ituka Ituri? Makanisi mabana ba ituka e imakeseni atako masolo mpe misala miandenge na ndenge ya koluka kuzongisa kimia misi misale mambala mingi na ituka iye. Christina Bedito azwaki makanisi ya bayike. Tolanda bango.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya bayi ituka eye, mazali ya kukabwana. Mukeli mibeko Ause Jackson, atalisi oya yeli kanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo mususu ya sikate. Proposyo nanga ezali, babiloko nyonso zo sale mawana. Bazwana operasyonel, ndebi tumpanazolo bawana. Etat de siège, mutualisation de force, force regionale, PDDRCS. Bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bosa la 1, 2, 3. Poez la télescopage est à la tête. Sera miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite à compétence ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force régionale ezo koma. Ezo ya spécifiquement pour na koya ko bakisa. Nini. Donc il faut ba préciser ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Kuna bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mae matadi. Bozongisi manduki e batomboki. Na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maruba na baike na kati na bango.
Donke banzera nyosu. Eko mi bloke siko krize ekoti. Batu wano bazama zamba. Denge bako mi sesele fe. Vrema. Toko senga na batu wano bazui bango anshari. Bagarde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Foto za la kimia. Yango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Toko senga na bango kaka. Denge bango barubike. Balingi kimia.
Zo kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kuzongisa kimia na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boi
merci mandeko ya ba grupu arme oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nano na kati na zamba eloko na kokiko senga na bango ezaliete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutunyoso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi, Christina Bedito. Bismarck Biyombo, mosani monene ya ekolo Congo démocratique na NBA, asangisi uto mokolo mwami bale moleki, bilenge baike, pona kopesa bango li baku, ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tope football professionnel. Valdo Yamayamba azalaki na camp Bismarck Biyombo, pona biso. Tolanda. Lelo tozali mokolo mwami nei, ezali mokolo moye tolanda ka abome.
Bilenge, bana kelasi mpe, balakisi bilongi ya ba mouvement citoyen, to mangoma ya bo mwana mboka. Ko uta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa, pona ko banza baye, babo mama na kobo mama ya bato. Bo mwami boye, babengi yango genocoste. Toyo kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa.
Boibi ke lelo sali ba mbula 30 depuis que ba multinational ba pays voisin Rwanda na Uganda par exemple na complicité na ba mboka mususu wa mindele bazaye ko sala en sorte que ba pie bo mengo bozina biso a mabele pe ase a mabele et na yango wana baza ko impose biso terreur ko boma ko viole ba mama nde yango to bengi génocide donc génocide génocoste. Oza génocide pour na ba gain économique au tchali wana bomo ya ba congolais pour na kozwa bango bozina bango nzamba pesa na mabele na bango
pona Joseph Bope moko ya ba ilusha moko ya mibale ya uta to sanza ya mwambi mozali kotalisa ebandeli ya bitumba ya mibale na ekolo Congo démocratique mpe bazali bongo kosenga na mbula matari ete mokolo mwango moko ma mokolo ya loi to ferie pona kopesa motuya na bokundoli ya bato baye mapesa ki bomo na bango na bobo miboyi
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o a outi kolega awa a reconnaître que l'été août est causé la journée o to ko banda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngambo ya Martin Fayulu mokambi ya ICD esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping po ete ba eba boma ba congolais basambisa mampe repara et Salim. Rapport Mapping, et Ali Mikanda Misalam ya ONU, Mikomaka, pona kola kisa mbeba mbe bobomi bosele maki kati na 1993 na 2003 toyo ka Martin Fayulu
toye ko loba na mokili mobimba kitozali bato to lingi kimia bako ki koya te babo makabiso ndenge babandeko bambiso bandakala banda epoka Leopold de tisiko bako mba kongole pona banichesse na biso secrétaire général des Nations Unies il faut atia makambo yo ya rapport mabingi bambimisango
Les autres alimu kolomwamini, les alimu kolomoye, tulandaka abo mmesano, manaka mabiso na kombo ya Monganga, na sala nini, na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo na masolo, na docteur Bosiki Bernard, la zali bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, bakolobela lo lengekani circoncision et pa ya bana mibali, et kokiko batela na bokolomwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible misusu. Tolanda bango. Tokomi na suka ya masolo na biso sanga moki lelo. Tutundi.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité en gros pèse à la na bateau boye bani makila pour sali ba test et mususu ezali kozwa bazo musa makila pamba pamba te il faut basa la contrôle makila wana pe mususu kobanga papiloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision et n'yoloba ke kukata potoboto botamaka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprocesaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ake loposo na yango ezali pete oyo ebomali na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elimoyobake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekonduzaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc eko facilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete mena moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur et diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe présence ya balymphocyte T4 obosana te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali il faut intervention po ezalaki mpenza kosala bato pasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu pelopis na bango po par manque d'hygiène bainfectie ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposone eye makasi na bainfectie mosusu ekomi difficile po ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima bidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye aza kaka na libusu te me aza na loposo mutu na surface na yango ezali monene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa bamikrobe plus facilement deuxièmement possibilité mosu etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant barapport sexuel soki bapoil eza kokota na kati ekoki mpe kozokisa ye kozokisa ye malgré ke bakati ye akoki kozala na balesion ekoki kozala kopesa possibilité ke microbe ekota bakisa mpe lisusu bainfection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango mpe ekopermete mpe nini microbe asida ekota na nzoto donc soki mwana mobali bakati ye crepus na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire bariske ya transmission ya VIH oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko epuis na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na ndenge opesi précision wana pamba te na RDC mobimba toyebi ke bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% mpe ekoki ozala chance ya kozwa bokono ya sida na lolenge mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale
exactement yango wana tozali koinsiste toujours sur ya koutilize ba préservatif po ekoempêche contact wana mpe naza kolobao mingi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali ok donc koutilize préservatif ya mibale esengeli ntango oyo olobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire basala yo test de dépistage soki yo oza na VIH te soki mpe bolongani na yo ubie moninga na yo mwasi aza na VIH te wana bokoki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozala na fidélité po yoyeba te ke soki osali test oza na yango te ozalaka na Antoine ozalaka na Paul ozalaka to mpe na Michel oyebi ndenge Michel na banani batambolaka te osalaki test lelo négatif lobi okuna ekomi positif po etamboli ya bato mosusu oza kocontrole yango te epe nini mosusu basi basengeli mpe kotika bitiatia na nzoto na bango po bitiatia oyo mosusu bango basengelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec akozo kisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci beaucoup, merci mini maman.
Les alliés Sikanadino Yasika, Yakozoa, Sango, Nalingala, y a la Voix de l'Amérique.
Mikolomiso, Uto lundi, puis vendredi, bah édition 1000 balais à Bassango Nabiso. A partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et puis nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence n'a dit sauté, n'a pas eu la radio partenaire n'a dit sauté. Les États-Unis, la Voix de l'Amérique, et la Lingala, n'a nous installé maté.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Les alliés Sikanadino Yasika, Yakozoa, Sango, Nalingala, il y a la Voix de l'Amérique.
Mikolomiso, Uto lundi, puis vendredi, bah édition 1000 balais à Bassango Nabiso. A partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence n'a dit sauté, il y a ma radio partenaire n'a dit sauté. Les États-Unis, la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, n'a nous installé maté.
Solo la biso sanga mokili lelo tutondi bino butondi lokola bolanda ki biso tokuta na bino lisusu na ngunga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique pour na édition ya mibale ya masolo na biso sanga moki lelo. Poko kipe kolanda basa na biso lisusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Pe bobosa na pete ko like page na biso Facebook Vewalingala. Basa na biso lelo pe semela ki bino na lisusu ya Edi Sango, Firmin Max Koyaweda azalaki bongo onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utika na malama.